E iso, dunha forma moi resumida, é o que che podo contar sobre a historia deste tipo, Vítor Ferreño, e a relación que tivo co teu pai.
Ti crees posible, Sánchez, que fose el, Ferreño, quen ordenase a súa morte? Ou iso é imposible?
Imposible non, dende logo. Sí, claro que me parece posible. Dimitrov xa me concertou unha entrevista co enviado de Don Vítor para as 12 neste mesmo sitio, na mesa con mellores vistas do restaurante, polo que xa vou esperalo aquí, mentras leo a prensa e contemplo a paisaxe. O único que nese momento me interesaba a min era como orientar as miñas pescudas na boa dirección para o esclarecemento do crime de Pedro Souto Varela, unha investigación que decidín iniciar con dúas chamadas telefónicas, nada máis desembarazarme do enviado de Vítor Ferreño, quen ocupaba un dos lugares de honra na miña lista de sospeitosos.
Non podo permitir que me faga competencia no meu propio territorio, diante dos meus narices.
Pero quen collón se é ese Vítor Ferreño? Sexa quen sexa, xa é un home morto. E ti xa podes decidir con rapidez en que bando estás. Un moi imbécil debe pensar que non serei capaz de matar diante dun comisario de policía.
Non contedes conmigo.
Está ben. Dareille a ese tipo unha posibilidade de salvación.
Ferreño si tivo tempo máis que suficiente para planificar o asasinato. E tiña tamén motivos para matalo. Polo menos un, o máis evidente. Vingar a terrible vexación a que foi sometido o pasado 17 de abril.
Que significa isto, comisario? Onde me levan?
Benvido ao inferno, fillo de puta.
Vas morrer, Ben. Imos matarte agora mesmo, desgraciado.
O único que pido é que acabedes dunha vez.
Hoxe vas salvar a vida.
De súpeto recordei cando na viaxe de volta, unha viaxe que Souto pretendía que fose tan só de ida, xa dentro do Audi, o pai de Olga mostroume as súas dúbidas ante o meu comentario de que aquel tipo non se volvería a interpoñer no seu camiño.
Estarás contento. Conseguiches o que querías.
Non te preocupes por ese tipo. Non se volverá a interpoñer no teu camiño, diso estou seguro.
Non estou tan seguro, pero xa non hai remedio.
Se Ferreño estaba aínda vivo era grazas a min, contra o criterio de Souto. Polo que, se foi el que matou ao meu xefe, tería que cargar eu coa culpa da súa morte. Evoquei a imaxe do seu cadáver sobre a pista de tenis e sentín de novo a mesma ansia irrefeável de vinganza. Estaba tan absorto nos meus pensamentos que ni siquiera percibín a presenza do home que se movía ao meu lado ata que oín a súa voz.
Hola, comisario, que tal?
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 66. Luns 24 de maio de 2004. Ás 12 no restaurante do Hotel Finisterrae. Ofertas de Víctor Ferreño a Olga Souto Martínez.
Hola, Rocky. Como lle vai? Como é que esta vez cambiou de hotel?
Cousas de Don Víctor. É el quen elixe onde deben aloxarse os seus empregados, non eu.
Non é que me sorprenda demasiado a súa presenza aquí, pero non pensei que Don Vito repetise enviado.
Quererá aproveitarse da miña experiencia, comisario. A outra vez, aínda que me levou bastante tempo, ao final cumprín con éxito a miña misión.
Esta vez, Rocky, encomendáronlle esta vez a mesma misión que entón?
Non exactamente.
En que se diferenza esta vez?
Agora non resulta indispensable tratar directamente coa persona destinataria da proposta. Entón, don Pedro Souto Varela. E agora a súa filla dona Olga Souto Martínez. Agora podo pasarlle a proposta de don Víctor a vostede ou a calquera outro dos seus empregados. E non de forma verbal, senón por escrito. Aquí a ten. É unha relación de algunhas das propiedades de dona Olga, coa súa correspondente oferta monetaria. As cifras non son definitivas. Poden ser obxecto de negociación.
Ten un prazo esta negociación.
Está todo explicado neste documento. Eu xa cumprín a miña misión por esta vez, polo que marcho agora mesmo. A quen quere que lle entregue a documentación?
Se non lle importa, de paso que marcha, entregue en recepción cunha nota de parte de don Víctor Ferreño, a quen transmita os meus saúdos e a miña disponibilidade.
Quere que lle diga algo máis da súa parte?
Sí. Dígalle tamén que teño gana de intercambiar impresións con el sobre o crime de don Pedro Souto Varela. Que quizáis o chame un día destes, o día menos pensado.
Direi yo da súa parte, e non a tome comigo, comisario. Non esqueza que eu son tan só un simple empregado que cumpre ordes.
Seino, Rocky. Por iso aínda segue vostede intacto. Tras despedirme de Rocky, decidín pasar pola comisaría, aínda que oficialmente estivese de vacacións. Pero quería comprobar en persoa se había algunha novidade no caso no que seguía a traballar pola miña conta. Foi Márquez quen me invitou a tomar algo no bar máis próximo para poñerme ao día.
Novidades non hai ningunha digna de mención. Falei con varios expertos en crime organizado.
Hai moitas clases de crime organizado.
Refírome ás bandas do antigo Bloque Socialista, que a partir dos anos 90 se instalaron en masa no sur do noso país, onde ainda agora existe toda unha praga de criminais, tamén de asasinos a soldo, procedentes sobre todo dos países da antiga Yugoslavia. Eu creo que esa é a pista máis fiável. Por iso vas ter moi difícil, por non dicir imposível, dar co autor material da morte de Souto.
Non me interesa dar co seu autor material, senón intelectual. Ese ten por seguro que está por aquí entre nós, e que hai moitas maneiras de descubrilo.
Que pensas facer?
Nos próximos días contactarei con membros da familia Gondomar e cos círculos máis próximos doutros sospeitosos, en especial de Víctor Ferreño.
Eu de ti prestaría máis atención a Víctor Ferreño que a calquera membro da familia Gondomar.
Por agora non teño datos suficientes para eliminar ningún sospeitoso, e menos aos membros da familia Gondomar, a quen lle sobran os motivos para planificar dende antes e despois do 14 de maio o crime de Pedro Souto Varela.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Suso Banchita como Rocky, Enrique Sanfiz como Márquez, Sánchez só conta con Víctor Ferreño ou ben o Sánchez Gondomar como posibles lobos doentes, asasinos de Pedro Souto Varela.